Petkov večer. Ko si vzamemo čas. Lep pozdrav, draga večerna družba in dobrodošli v oddaji Petkov večer. Ne vem, kje ste, morda kje na poti, v avtomobilu, morda lepo doma, na toplem, ali pa še vedno v službi in z enim ušesom lahko poslušate. Kjerkoli že ste, iskreno dobrodošli, veseli bomo vaše družbe v naslednji uri. Petkovi večeri so naravnani malce sproščeno, zabavno, glasbeno, včasih pogovorno, vsake toliko časa pa prinesejo literarni užitek. Tako bo nocoj. Kaj bomo prebirali, pa v nadaljevanju. Dobrodošli in ostanite z nami.
Bom trte sadil, prijatelje bom vabil, še sam ga bom pil. Sladkovince piti to me veseli, dobre volje biti svoje žive dni. Svoje žive dni brez vseh skrbi, to me srčno veseli. Gori za hramom en trsek stoji, je z grozdjem obložen, da komaj drži. Sladko vince piti, to me veseli, dobre volje biti svoje žive dni. Svoje žive dni brez vseh skrbi, to me srčno veseli, veseli. Žičriček prepeva, ne more več spa, trgatev veliva, spet pojdemo bra. Sladko vince piti, to me veseli, dobre volje biti svoje žive dni. Svoje žive dni brez vseh skrbi, to me srčno veseli, veseli. Konički škrebljajo, ker vozijo težko, ker vince peljajo, ki je močno sladko. Sladko vince piti, to me veseli, dobre volje biti svoje žive dni. Svoje žive dni brez vseh skrbi, to me srčno veseli, veseli. Prelepo rumeno, kak čisto zlato, lepimo pošteno to žlahtno blago. Sladko vince piti, to me veseli, dobre volje biti svoje žive dni. Svoje žive dni brez vseh skrbi, to me srčno veseli, veseli.
Najbrž se že sprašujete, kam nas bo torej odnesel literarni odmik. Kaj bomo prebirali? Zbirko črtic in novel Janka Kersnika. Kersnik je besedila objavljal med letoma 1882 in 1891 v časniku Ljubljanski zvon in zbirko poimenoval Kmetske slike. Snov za kmetske slike je krsnik črpal iz svojega domačega okolja, iz pokrajine v okolici Brda pri Lukovici, blizu Ljubljane. Kmečke ljudi je krsnik poznal iz svoje bližine, vsak dan jih je lahko opazoval pri delu na polju in doma, z njimi se je ukvarjal v svoji pisarni kot odvetnik, ko so prihajali po nasvete ali pa se borili za svoj prav. To je postalo motiv in snov za njegovo kratko prozo. Večino ljudi, ki jih je uporabil za osrednje like zgodb, je posnel po resničnih osebah. Kasneje so literarni zgodovinarji iskali tiste resnične osebe, po katerih je bil narejen pripovedni lik. In pri tem jim je v veliki meri pomagal pisateljev sin Anton Krsnik. Kmetske slike sicer zajemajo 8 zgodb. Ponkrčev oča, rojenica, v zemljiški knjigi mačkova očeta, Mohoričev Tone, otroški dohtar, kmetska smrt in mamon. Mi si bomo nocoj privoščili 2. Mačkova očeta. Poznal sem oba, starega mačka namreč in sina njegovega. Prvi tedaj še ni bil za starega pri hiši in akoravno je njegov 40-letni sin tudi že imel velikega sina, dejali so ljudje vendarle samo staremu mačkov oče. In s to prav, ko je zatisnil oči, dobil je sin ta častni priimek, kateri bo prešel na vnuka tudi, kakor majorat šele tedaj, ko bo sedanji stari pokopan gori pri podružnici svetega Miklavža. Maček je naš sosed in gotovo je malo dni v letu, da bi nas prehodu ne šel mimo njegove lesene, neznatne hiše. In more biti je minilo že 20 let, ko sem korakal tam s prvo svojo pipo in ponosno puhal sivi dim v čisti pomladanski zrak. To je bil pomenljiv korak do moževske emancipacije in bil sem si ga popolnoma v svesti, kajti dotedaj si smotko ali pipo nisem upal drugam nego v temno goščo, kjer ni bilo nevarnosti, da bi me kdo srečal ali videl. Pa tudi stari mačkov oče je zapazil to v veliko mojo zadovoljnost, ker dotedaj se ni bil nikdar zmenil zame in me je menda le pipa v njegovih očeh tako povzdignila. Danes je bil ves drug. Ko sem prihajal mimo, stal je mož, kakor navadno sredi male tratine med cesto in hišo, bosopet, opravljen pa v star, raztrgan in umazan kožuh. Roki je sklepal na hrbtu. Dober dan, gospod, dejal je in raztegnil čudno svoje lice, ukolikor moči prijazen smehljaj. Odzdravil sem ves osupov, kajti do tega trenutka še nisva bila izpregovorila med seboj besede, akoravno me je on poznal, ker sem bil na svetu, in jaz njega, ker sem pomnil. Malo tobaka mi boste dali, če ga imate kaj odveč, nadaljeval je starec. Ponudil sem ga ves vesel, da je mož zapazil ta novi moj korak v življenje. Napolnil si je svojo drobno pipico, poleg tega pa še stisnil nekoliko tobaka v pest, ter mi vrnil mehur. Lepo vreme bomo imeli, za travo, za seno bo dobro, dejal je, ozirajoč se po obnebju. Hotel sem odgovoriti, a starec mi je obrnil hrbet in s kratkim "Z Bogom, gospod," koracal proti bajti svoji. Ta prizor se je ponavljal čestokrat, kadar me je ugledal stari maček s pipo v ustih. Vselej je spraševal po tobaku, vselej je govoril o vremenu, če je pa videl, da ne pušim, pustil me je v miru in niti pozdravil me ni. teda je bil mož še gospodar malega svojega posestva. Imel je edinega sina, a tudi ta je bil oženjen in je z ženo in svojim že 16-letnim sinom kmetoval na očetovem posestvu. Le enkrat v letu se je tem ljudem dobro godilo, pred pustom namreč, ko so zaklali prašiča. Sicer pa so stradali in če so že pred svetim Jakobom iz novine kuhali zjutraj, opoldne in zvečer ječmenov sok, niso imeli zanj druge zabele nego z vodo pomešano kozje mleko. Med seboj tudi niso bili prijazni in marsikateri je nastal krek v hiši, ker stari ni hotel dati gospodarstva sinu. Nekega dne sem jaz prvi ogovoril starega.
No, oče, boste li večno gospodarili? Čas je, da si odpočijete.
Počil si bom, kadar me tja gor poneso, zavrnil je mož. Bajte pa ne dam. Zdaj imamo vsej sok, če tudi ne slan in brez zabele, potem pa še tega ne bo.
Nekaj let pozneje, prebil sem zopet počitnice doma, pravili so mi, da je stari maček vendarle izročil posestvo svojemu sinu in si izgovoril, kakor je to običajno, živeš in stanovanje. Ko sem prišel zopet mimo njegovega doma, stal je kakor vselej na tratini pred hišo, bosopet in opravljen znanim raztrganim kožuhom.
Dobr dan, gospod, malo tobaka mi boste dali, ogovoril me je kakor prej vselej.
Kako se vam godi, oče, zdaj, ko ste za starega?
Vprašal sem ga s smehom.
Sedaj še dobro, dejal je tudi veselo. Lepo vreme bomo imeli, dobro zažito, ječmen lepo kaže.
Po teh besedah je odšel spet proti hiši. In spet je minilo nekoliko let, da nisem bil dalj časa doma. Okoli Božiča enkrat se mi je nudila prilika prebiti tam nekoliko dni in to sem porabil. A na starega mačka nisem mislil in tudi nihče domačih mi ga ni vzel v misel. Zvečer pred odhodom mojim pa pride starikava babnica iz vasi k meni s prošnjo, da vendar obiščem mačkovega očeta, ki ba je ne bo več okreval. Šel sem takoj z njo, a kako sem se čudil, ko me je vedla mimo njegovega doma do drugega soseda.
Ni li več pri sinu?
Vprašal sem ženo, ki je bila prišla po mene.
Oh, že dolgo ne. Kregali in tepli so se in tožili, potem je pa stari šel iz hiše.
Našel sem starega v tesni sobici pri sosedovih, ležečega v borni postelji. Uvidel sem takoj, da gre h koncu z njim. Stisnil mi je roko in slabim glasom dejal.
Ej, gospod, tobaka, ne morem več tobaka, pa tule ležim, še doma ne smem, ne morem umreti. In umrl pa bom, kmalu, jesti ne morem, lepil bi malo vina, dobrega, pa nimam denarja.
No, poslal vam bom vina.
Ne, gospod, hvala. Sej tudi ne vem, če ga bom mogel piti. Pa tudi ne prosim zanj. Sej vas nisem nikoli drugega prosil, kakor malo tobaka. Ej, prosil pa nisem, prosil, če sem tudi stradal.
Česa pa želite, oče?
Precej bom povedal. Slab sem, pa težko govorim, pa vedite, gospod, pri sinu imam še za ostali živeš in pri boljšeg za pol leta. 20 goldinarjev imam tam, pa tabuliran sem za ta živeš. Dajte mi teh 20 goldinarjev in terjajte jih pri sinu, pri Juriju, saj ne bo mogel plačati. Terjajte ga in tožite in s posestva ga spravite, tega prekletega sina.
Starcu so se iskrile oči in sklonil se je v posteli na pol kvišku. Pretreslo me je to divje sovraštvo, ki je donelo iz besed njegovih.
Kaj hočete s temi 20 goldinarji? Vprašal sem po kratkem molku.
Vseeno, za pogreb, za maše, ali pa temule, ki me zdaj redi, vseeno, le mladi jih ne sme imeti. Sej si ne more pomagati, berač bo, berač naj bo, če ga spravimo iz bajte.
Odpustite mu, dejal sem polglasno, skoraj boječe tej divji nebrzdani strasti nasproti, ki se mi je tu javila.
Nikdar, nikdar,
sopihal je starec.
Sej sem zmeraj dejal, da mu ne dam kaj že, pa pregovorili so me in zdaj je tako. Pa čakajte, oh, vi boste še učakali. Če drugi ne, sin svojega bo vrgel iz bajte na cesto, kakor on mene. Oj, zakaj mu nisem stopil na vrat, ko se je rodil?
Onemogel je pal nazaj.
Pa tistih 20 goldinarjev, mi jih boste li dali?
Vprašal je čez nekoliko časa slabim glasom.
Sej jih ne potrebujete, oče. Izročite to terjatev sosedu, ki vas zdaj redi za oškodovanje ali kakor hočete.
Bom.
Poklicali smo še potrebni priči in stari maček je napravil oporoko ter imenoval soseda Matevška dedičem svojega imenja. One vsote 20 goldinarjev.
In precej jih mora plačati, precej, če ne, naj ga toži in rubi. Slišiš, Matevžek, le zarubi ga, precej.
Ko sem odrinil drugega dne od doma, zvonilo je že gori pri svetem Miklavžu, staremu mačku. Umrl je, ne da bi bil odpustil sinu. Minilo je zatem dokaj let, da me ni bilo domov in tudi onega strastnega starca in sinu njegovega se nisem spominjal. Saj o zadnjem nisem nikdar ničesar čul. Ko me je pa usoda čez nekaj let stalno umestila v domačem kraju, vzbujali so se mi tu starimi znanci vred spet mladostni spomini. Tudi mačkovega očeta, sedanjega namreč, sem videl. Bil je takšen, kakor njegov rajn, ki postajal je na tratini pred kajžo, navadno bosopet in vedno raztrgan in, če sem prišel mimo, prosil me je tobaka in govoril o vremenu. Včasih je bil pa tudi siten, namreč, kadar se je žganja napil. In to je bila slabost, katere njegov rajnki oče ni poznal. Enkrat sem ga bil vprašal,
kaj pa je s tistim dolgom, katerega so oče pustili Matevšku?
Gospod, plačati sem ga moral, pa drugod sem za to dolg naredil. Gospod, oče so bili poredni, poredni.
Kaj pa vi, ali boste večno gospodarili, sina oženite, če ne vam bo prestar.
A, tega pa ne, gospod, zdaj imam še sok, čududi brez zabele in včasih malo žganja, potem pa nič, nič.
Lanskega leta pa so ga bili vendar pregovorili, da je oženil sina in mu izročil borni imetek. Sebi in ženi pa izgovoril živež pri mladih.
Ej, gospod, enkrat mora biti, dejal je, kakor bi se zaradi svoje nedoslednosti hotel izgovarjati. In fant je priden, se bo lepo ravnal z mano.
Pa kaj,
pristavil je čez nekoliko časa.
Dolgo tako ne bom, star sem, star, in dobro se mi ni nikoli godilo na svetu.
Tako je govoril lani. A ni dolgo tega, ko je prisopihal k meni, ves opraskan po obrazu in s cestnim blatom ometan.
Pomagajte mi, gospod, če ne me bo ubil ta vrak,
kričal je.
Kdo?
Sin, ej, kaj sin, vrak je to prekleti, takega me je naredil, tepel in po cesti valjal.
Starec je škripal z zobmi ter trkal s pestjo ob prsi. Skušal sem ga pomiriti, ampak za manj. Naposled sem postal nejevoljen.
Kako je bilo pa z vašim očetom? Vzkliknil sem.
Z mojim,
dejal je mož počasi.
Ej, oče so bili pa poredni.
Povesil je glavo in odšel, ne da bi spregovoril besedice več. Domov se ni vrnil, ampak k sosedu je šel, k mlademu Matevšku, in tam hiral v jezi in sovraštvu do sina svojega. Tožil ga je, a sodbe ni učakal. Danes mu zvoni gori pri podružnici svetega Miklavža in jutri ga bodo zagrebli v rjavo prst, tam blizu starega njegovega.
Cvetile, o kaj bi še cvetile, venite zdaj z menoj. Povej, kaj ti je, preljubo dekle, vprašale so rožice, žalostne vse. Povej, kaj ti je, preljubo dekle, vprašale so rožice vse. Venite, rožce moje, zakaj bi še cvetile? Zapustil fant je mene, venite zdaj z menoj. Sklonile glavi so rožce moje, potem pa zvenile so žalostne vse. Sklonile glavi so rožce moje, potem pa zvenile so vse. Sklonile glave so rožce moje, potem pa zvenile so žalostne vse. Sklonile glavi so rožce moje, potem pa zvenile so vse.
V zemljiški knjigi.
Ah, vi juristi, suhoparni ste in brezčutni. Pa kaj je brezčutni? Trdi in trdosrčni, malostni in brez poezije. v prahu svojih aktov morite si ves razum za poezijo.
Med tem pogovorem je pobiral zdravnik dr. Sever drobne dominske kamenčke z mize ter delal z njimi pred seboj umeten obok. Njegov sosed pri mizi in dosedaj soigralec, advokat dr. Pavlin, užigal si je vnovič svojo dolgo pipo in malo hudoben smehljaj mu je zaigral okoli usten po prijateljevem ogovoru. Oba sta bila mlada moža in živela sta v malem trgu ob svoji praksi. Sleherni večer skoro sta se sešla v krčmi pri domini, večji del sama, ako se jima ni pridružil ta ali oni oženjenih uradnikov. Ona sta bila še samca, ako prav je bil radovedni svet že zdavnej uganil, da ne ostaneta več dolgo sama.
Prijatelj, v tebi se je oglasil navaden neizkušen filister ali pa nekdanji ognjeni gimnazijalec. Prvi vidile naše rubežni, naše ekspenzarje, ti sicer niso tako suhi, in gimnazijalci so prepričani, da je paragraf Pegazu konjska smrt. Veruj mi, dragi, tudi v pandektih boš našel poezijo, če jo boš hotel. Se jo najdeš tudi v brezzobem polomljenem glavniku ali pa na umazani cunji, ki leži za hišo na smetišču.
Odvetnik se je pri teh besedah preko svojih naočnikov ozrl prijatelja ter močno vlekel dim iz pipe.
Haha, ne bodi smešen, oporeka zdravnik ter porine od sebe kup kamenčkov, v katerega se je bila ravno kar podrla njegova umetna stavba. Apolon v vašem meničnem zakonu.
Ravno tako, kakor v tvoji nuk zvomika ali v brizgli za uha, seveda.
Smejala sta se oba.
Pa nikar ne misli, da se šalim, kar tako tja v dan,
povzame zopet dr. Pavlin pogovor.
Dokazati ti hočem na kratko, da prav pri nas v naših prašnih suhih aktih ali v enem samem izpisku najdeš lahko cel roman, tragedijo, da, večkrat tragedijo. Suhi, lapidarni stil naše uradne pisave ji ne daje nobene barve, niti tendence, niti okoliša in morda prav zato še bolj pretrese bravca, ki jo slučajno zasledi.
No, radoveden sem.
Smehljaje si je vžgal zdravnik Smotko, oni pa je pripovedoval.
Sej veš, kaj je zemljiška knjiga. Oni nezmotljivi zapisnik grehov vsakega, kdor imenuje kaj nepremičnega, kos zemlje svojo last. Zapisnik, kjer se redno dolgovi in sami dolgovi upisujejo in tako redkokrat brišejo. Izpisek iz take zemljiške knjige sem imel danes pred seboj, v katerem je v kratkih treh stavkih zapisan cel roman. Pa stoj, o tem govorim pozneje.
Odvetnik je prijel svoj kozarec ter ga napol izpraznil.
Znojilčevo posestvo poznaš, nadaljeval je potem. Tam gori nad trškim malinom stoji polomljena koča, pa sveta je mnogo okoli. Pred 30 leti je bilo to posestvo brez dolga, brez uknjiženega namreč, in stari znojilec ba je tudi drugih dolgov ni imel, ampak še kaj srebrnega v skrinji in pri ljudeh okoli tudi kaj izposojenega. Imel je dva sina, Tomaža in Matevža, in ker mu njegova prezgodaj umrla žena, hčere ni bila porodila, vzel si je bil tržaško rejenko v hišo. Krščena je bila že v najdeniškem zavodu v Trstu na nenavadno ime Adelaida in ker priimka ni prinesla na svet seboj, dali so ga ji tudi tam. Zvali so jo Adelaida Adel. Doma pri Znojilčevih pa so imeli preokorne jezike, da bi pravilno izgovarjali to ime. Klicali so jo Lajda. No, ta Lajda je zrasla z domačima sinovoma, s Tomažem in Matevžem, kakor zrasto povsod kmetski otroci. Ti vse to prav tako veš, kakor jaz, saj sva tudi tako zrasla. Znojilec je umrl, hrast ga je bil potrl, ker ga je nerodno sekal in 3 dni pozneje je po nesrečeni izdihnil svojo dušo. Prej pa je napravil oporoko. Tomažu je zapustil domačijo, Matevžu izgovoril dote 300 goldinarjev in Lajdi tudi dote 50 goldinarjev. To je bilo tedaj mnogo. Otroci so bili še mladi. Tomaž je sicer že izpolnil 20. leto, pa Matevž je imel 17 in rejenka Lajda 12 let. Tomažu je jerop leto kupil ter ga oženil, Matevž in Lajda pa sta šla služit. Doti njihovi je sodišče vknjižilo na Tomaževo posestvo, na prvo mesto seveda, ker doslej tam nobenega dolga ni bilo. To je bila torej prva vknjižba v zemljiški knjigi Znojilčevega posestva, prvo dejanje ali poglavje v romanu, v tragediji, katero ti pripovedujem. Tomaž je gospodaril doma, dobro in slabo, kakor je letina nanašala in kakor so mu oni srebrnjaki prihajali, katere je terjal po očetu. Tudi Dota, katero je bil priženil, pomagala je nekoliko časa, pa denarja je bilo vendarle vedno manj in čez nekaj let je Tomaž že drugot na poso doiskal. Malo sicer, pa z dolgom je kakor samosevo konopljo, pravi naš krčmar. Tako je minilo 6 let in tedaj je usoda storila, da Znojilčev Matevž ni imel nobene službe, ter je prišel domov k bratu Tomažu. Za hlapca se je ponudil in ostal. Imel je 23 let. Tam gori na Viševku, ti veš, kje je, komaj uro od tod, pri Brnotu služila je tedaj Znojilčeva Lajda. 18. leto je bila izpolnila in ti tudi veš, da je to krasno število, 18 let. Če imaš še kaj fantazije, misli si jo prav živo.
No, prijatelj, ne bodi sentimentalen,
šali se zdravnik.
Pripoveduj, pripoveduj.
Ah, prav kratko bode. Tukaj v trgu je bil semen in popoldne je prišel, kakor drugi fantini, tudi naš Matevž sem dol znojila. Svojo pipo je tlačil ter gledal, kje bi si ceneje kupil kos sukna. O, glej ga no, Matevža, ogovori ga zala deklica ter obstoji pred njim. Odkot si pa ti prišel? V eni roki je nosila 2 velika lonca, v drugi pa nekaj kosov usnja in par surovih podplatov. Stisnila je te pod drugo pazduho ter pomolila Matevžu svojo rjavo, žuljavo desnico. E, Lajda, komaj sem te spoznal, dejal je leta, stisnil ji roko ter je ni izpustil. 4 leta se nisva videla. Morda bo res 4, smeje se ona in Matevž se ni mogel nagledati njenih belih zob, majhnih usten in zardelega lica. Povedala sta drug drugemu, kje služita zdaj, kako je pri Znojilčevih in kako pri Brnotovih in kaj je kupila danes Lajda in kaj misli kupiti Matevž. Pa za vino boš vendar dal, preden se razideva, pravi deklica veselo.
Ja, če boš pila?
Matevž je res dal za bokal vina, pa izpil ga je skoro sam. Spremil je deklico, potem nekoliko pota. Pa k nam kaj pridi, dejal je, ko sta se ločila. Popirhe morda? No, le pridi. In šla sta na desno in na levo. A Matevž ni čakal pirhov, ni velike noči. Semen je bil ponedeljek in že v soboto večer proti polnoči je potrkal nekdo gori pri Brnotovih na malo okence v hramu, kjer je spala dekla. Spoznala ni, kdo trka, toda čula ga je takoj. 3-krat, 4-krat je zaropotala majhna, zatemnela šipa v oknu, pa deklica je le brez sape poslušala, kdo se bode oglasil. In zdaj je on izunaj zašepetal nekoliko besedi in že je bila iz postelje in pri oknu.
Ko bi te kdo videl, oh, pojdi, pojdi, Matevž,
zašepetala je. Pa on ni šel. Proti jutru sto prav, ko je gozdni jereb začel piskati doli v košatem bukovju in prišel je spet sleherni teden, tako okoli polnoči, ter čakal, da je potegnil hladni jutranji piš. Šlo je že na pomlad. Veliki ponedeljek je prišla Lajda res po pirhe na znojilo. Matevž je bil tudi doma. Pa deklica ni bila nič kaj vesela in tudi lice njeno, včasih tako, kakor rdeči pirhi, katerih so ji dali v robec, ni imelo več te barve. Ali si bolna? Vprašala je Tomaževa žena. Ah, ne, pekli smo veliko, odgovorila je ona ter gledala v stran. Matevž jo je proti večeru spremil čez hrib. Molče sta korakala drug poleg drugega in tudi Matevža je nekaj težilo. Pipo je vlekel, toda tobaka ni bilo v njej. Doli pod klancem se je hotel vrniti. Tedaj pa je Lajda postala, z rokama zakrila obraz ter britko zajokala, da so ji solze kapljale med rjavimi prsti. Kaj ti je? Dejal je Matevž, pa pogledal je ni ter z nogo brca obrinil grm rastoč poleg steze. Sej veš, kaj, odgovorila je jih teč. Matevž je zaklel, pa le venomer suval s peto v grm. Jaz bom šel stran, na Hrvaško ali kamor.
Pa jaz, Jezus Marija.
Jok je fanta razburil in smililo se mu je dekle. Ej, kaj boš zdihovala, morda pa ni tako, dejal je, da bi utešil tudi svojo vest in skrb. Lajda si je obrisala lice ter obrnila se navzdol po stazi. Ločila sta se brez pozdrava, ne da bi se bila pogledala ali roki podala. Matevž je nazaj grede parkrat polglasno prav grdo zaklel, vrhu hriba pa je zaukal, da je odmevalo od bližnjih bregov. Leto pozneje pa ga ni bilo več doma. Pravili so, da je šel na Hrvaško hraste sekat. Prej pa je bil z Nojilčevo Lajdo in z jerobom, katerega so bili postavili njenemu novorejenemu otroku, fantiču, sklenil sodno poravnavo. Odstopil je otroku svojo doto, uknjiženo na bratovem posestvu in s tem je bil rešen tudi vsega daljšega plačevanja. Jerob je vknjižil to pravico v zemljiško knjigo in tu imaš drugo intabulacijo na Znojilčevem posestvu ali, če hočeš, drugo poglavje našega romana, pisanega v zemljiško knjižnem izpisku. In tretje tudi ni izostalo. Doktor Sever je bil že pozabil svojo smotko, ter je le poslušal. O Matevžu do današnjega dne ni bilo več ni sluha, ni duha. Šel je po svetu, boh ve kam, stara povest. Pravili so, da se mu je prav tako zgodilo, kakor njegovemu očetu, drevo ga je ubilo tam doli v Slavoniji, pa zato se nihče brigal ni, saj ni imel premoženja. Tudi Lajda je zdavnaj že umrla. Sušica jo je pobrala, bog sam vedi, katerim roditeljem se je bilo ubogi rejenki zahvaliti za življenje, za tako življenje in za sušico. Svojo doto je bila porabila v bolezni. Ostal je sedaj še mali Lukec, njen in Matevžev sin. Krstili so ga tako, ker se je bil prav o svetem Luki porodil. Tomaž ga je vzel na znojilo. Se je imel fant denar pri njem in treba ni bilo obresti plačevati, ako ga je samo skrboval. To je tudi storil prav tako, kakor s svojimi otroki. Vsi v kup so po zimi za pečjo čepeli, poleti pa pasli, v šolo hodili in pozneje, ko so bili malo odrasli, tudi skupaj na vasi fantovali. Z Nojilčevim premoženjem pa je šlo navzdol, rakovo pot. Mož ni pil, pomagati pa si vendar ni mogel. Gozde je posekal, časih je vso žetev prodal, kar stoječo na polju, obresti, katerih plačevati ni mogel, preobrnil je v glavnico in tako je bil še komaj na površju, da je še plaval, dokler ga kak upnik ne porine v dno. Pred lanskim pa
tebe še ni bilo tu v tem dolgočasnem kraju. Stepli so se fantje na Viševku, prav pri Brnotovih. Drugi rot je zdaj tam in tudi drugi rot je tja pod okna hodil in se pretepal. Pa usoda, usoda, Znojilčevega Lukca so ubili, prav tam, kjer je nekdaj njegov oče vasoval. Se li ne šali usoda z nami, kaj? Lukec je bil mrtev, pa zapustil ni oporoke, zato pač časa ni imel, toda premoženje njegovo je ostalo, onih 300 goldinarjev starega denarja, uknjižena dota njegovega očeta Matevža. A Lukec je bil nezakonski otrok in tak nima drugega zakonitega dediča nego mater svojo, leta je bila pa tudi že mrtva. Torej zapade po naših zakonih premoženje erarju, državni blagajni ali cesarju, kakor pravi naš kmet. In erar se je res pobrinil za to dediščino. Po končani obravnavi je uknjižil svoje pravice do Lukčeve terjatve pri Znojilčevem posestvu, zapadlo dediščino, kaduciteto imenujemo mi juristi tako stvar, in potem je tožil za denar. In ta uknjižba je tretji, zadnji del mojega romana, ali če hočeš, moje tragedije. Epilog še pride in ta je kratek. Danes je bilo Znojilčevo posestvo pri izvršilni dražbi zaradi te erarove dediščine prodano. Jaz sem bil navzočen in pregledal sem zemljiško knjižni izpisek, ekstrakt, in iz njega sem bral v kratkih treh uknjižbah to, kar sem ti pripovedoval. In ti praviš, da pri nas, v našem rokodelstvu, ni poezije. Prijatelja sta nekoliko časa molčala. Živo pripovedovanje odvetnikovo je bilo zdravnika ganilo. Doktor Pavlin pa si je vnovič tlačil pipo.
Pozno je, pojdiva, pravi zdravnik.
Odšla sta počasi iz krčme in zaspana točajka je zaprla vežne duri za njima. Temna brezmesečna noč je bila, pa ne bo vendar jasno in brez števila zvezd se je lesketalo po njem.
Kdo je pa kupil ono Znojilčevo posestvo? Vpraša zdravnik zevaje.
Jaz, odgovori odvetnik hladno. Kupcev ni bilo in zato je šlo po ceni.
Poezija, poezija, vzkliknil je zdravnik in razšla sta se vsak proti svojemu domu.
Iz zemlje gre v trsek, lavendi undi trsek, trsi trsu lavendijo, oj trsek živijo. Iz trska gre v pero, lavendi undi pero, peri peru lavendijo, oj pero živijo. Iz pera gre v grozdek, lavendi undi grozdek, grozdi grozdu lavendijo, oj grozdek živijo. Iz grozdka gre v škafe, lavendi undi škafe, škafi škafu lavendijo, oj škafek živijo. Iz škafa gre v prešo, lavendi undi prešo, preši prešu lavendijo, oj preša živijo. Iz preše gre v sodek, lavendi undi sodek, sodi sodu lavendijo, oj sodek živijo. Iz soda gre v glažek, lavendi undi glažek, glaži glažu lavendijo, oj glažek živijo. Thank you.
iz glaška gre v grlo, lavendi, undi, grlo, grli, grlu, lavendi, oj, grlo, živijo. Iz grla gre v glavo, lavendi, undi, glavo, glavi, glavu, lavendi, oj, glava, živijo. Iz glave gre v peto, lavendi, undi, peto, peti, petu, lavendijo, oj, peta, živijo. Iz pete gre v graubo, lavendi, undi, graubo, graubi, graubu, lavendijo, oj, grauba, živijo.
Takole v toplem zavetju hladnega večera prija nekaj literarne svežine, kaj pravite? Takšne, ki zaveje iz naših klasikov, kot sta bili prejšnji dve zgodbi. Zahvaljujem se vam za današnjo pozornost, dragi večerni prijatelji, in vam želim, da bi preživeli kar se da prijeten konec tedna. Morda s knjigo v roki. Lahko noč.
Si so venci veli, si so venci veli, si so venci veli, sa thank you.
petkov večer. Ko si vzamemo čas.
Sije, sijaj sunčece, oj sonce rumeno, kako boš pa sijalo, ko si tak žalostno.
Ko si vzamemo čas.